Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir šioje laidoje mes kalbamės su gydytojų šeima iš Pakruojo, Audriumi Kazlausku ir Monika Kazlauskinė. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Taigi su šia šeima susisiekėm todėl, kad norime šiuo įdomiu tokiu laiku, ypatingu visam pasauliu ir mūsų kraštui laiku, kalbėtis, kaip gydytojai štai išgyvena šitą laiką, šitas grėsmes, kai daugelis žmonių yra priversti likti savo namuose ir sulaukia visokių apribojimų ir tas gyvenimas toks visiškai pasikeitęs ir net ir vyresni žmonės sako, niekada nematyta, kad štai taip sustotų gyvenimas. Tai kaip jūsų gyvenimas štai šiomis karantino sąlygomis?
Tai gal aš norėčiau patikslinti, mano žmona yra gydytoja, aš esu šeimos medicinos klinikos vadovas, direktorius. Tai mūsų kasdienybė taip pat tikrai pasikeitė. Karantino metu man tenka daugiau laiko praleisti, galima sakyti, visą laiką praleisti namuose su vaikais, su atžalomis. Ir daugiau aš dirbu pats nuotoliniu būdu, daugiau iššūkių susiduria mūsų gydytojas. Ir konkrečiai mano žmona Monika, tai gal jinai ir plačiau truputėlį ir papasakos, kaip kas.
Aš dirbu ir šeimos klinikoje, kaip šeimos gydytoja, tai darbas yra praktiškai kaip ir nuotolinis, tik tiek, kad dirbam darbo vietoj, o kalbame su pacientais, patarimus arba gydymą visą paskiriam telefonu. Arba dar bendraujam įvairiom programėliam, messengeriu, apsirodom nuotraukom. Labai retai, kada užsuka į kliniką, nes vengiam bet kokio kontakto, kad kuo mažiau būtų.
Na, o sakykite, tai kaip vis tiek gydytojui svarbu pacientą matyti, tai yra, aišku, jūsų turbūt pacientai yra ne tik tai tie žmonės, kurie moka naudotis šio laikiniam technologijom, bet ir vyresni žmonės, kuriems tai atrodo, na, dažnai netrasta žemė ir tos šio laikinės informacinės technologijos ir štai kaip jomis naudotis ir kaip pasirodyti, kaip sakoma, gydytojų, ar įmanoma nufotografuoti mobiliu telefonu, ar įmanoma matyti paciento akis ir visą tą nuotaiką, iš kurios dažnai gydytojas sprendžia ir apie paciento savijautą.
Pradžioj visada kalbamės telefonu, tai ta tokia bendra jų nuotaika, galima sakyti, jaučiasi. Jie nupasakoja iki smulkmenų, ypač vyresni, tai susiskambinę jie vietoj pasimatuoja ir spaudimą, ir pulsą, apipasakoja žaizdas, bėrimus. Tai galima tokį kaip fotografiją gabaliukų susidėlioti. Ir pakankamai sėkmingai. Labai retai, kada ir išsiunčiam į priėmimo skyrių, kai būna būklė sunki. O taip tai stengiamės viską nuotoliniu telefonu. O su jaunesniais daugiausia tenka nuotraukų pagalba, jie imlesni naujoviam. Vyresni nelabai nebent yra šeimoj vaikai, anūkai, kurie kartu gyvena, tai jie padeda. Padeda ir nufotografuoti, ir persiunčia, pasižiūrim, pasikalbam. Kai kam reikia tik tai psichologinės pagalbos, pokalbio, pasišnekėjimo, nuraminimo, nes laikotarpis tai labai įtemptas.
Taip, Audriau, kaip jūsų kolektyvė, kaip gydytojų nuotaikos, kurie darbuojasi jūsų palydimi, vis tiek turbūt yra tokios įtampos, nerimo, nes girdim, kad tai ten, ligoninėse, medicinos įstaigose prasiveržė ta pandemija visų savo tokiu baisumu, visą savo grėsme.
Pati pradžia tikrai nebuvo pati lengviausia, nes natūralu, kad susidūrėm su darbų organizavimo proceso iššūkiais. Kaip ir Monika, kaip ir jūs minite, kad pagrindiniai iššūkiai yra gyvo kontakto nebuvimas nuotoliniu būdu. Darbas išties gal nuotolinio darbo su pacientais ir konsultavimo nuotoliniu būdu didžiausiai buvo iššūkiai pasiruošti galimiems atvejams, kai nebus kitokios išeities, kaip kad pacientas ateis iki mūsų, kai jisai bus mūsų patalpose, kaip mes tą srautą suvaldysime ir tuo pačiu, kaip reaguos mūsų visas personalas. Bet noriu tikrai labai pasidžiaugti ir mūsų visų kolektyvų, ir slaugytojom, ir gydytojom, kad mes sugebėjom vieningai pečius surėmę pasiruošti šitiems darbams. Nors informacijos kiekiai kasdien yra milžiniški, gal dabar truputėlį yra įsivyravus rutina, bet kasdien taip pat gaunam vis naujų pranešimų iš sveikatos ministerijos. Tai džiugu to, kad mūsų kolektyvas išties dirba iš pašaukimo ir aš neįsivaizduoju, kad medikas galėtų būti dėl kažkokių kitokių priežasčių, ar iš išskaičiavimo, ar tiesiog iš mados reikalo. Tai ir kaip ir kunigo, kaip ir mokytojo, kaip ir kitų specialybių, kuriems reikalingas ypatingas dvasinis ir psichologinis viduj užtaisas, kad aš turiu priimti tą iššūkį, turiu priimti pandemijos iššūkį ir turiu priimti tą didžiulę riziką. Ir mes ir šeimoje, ir kolektyve esam apšnekėję, kad netgi ir įstatymiškai taip yra, kad reikalo esant gali mūsų personalas pradėti dirbti ne tik tokiom sąlygom, kaip mes pirminiai grandy, kad priimame tik išskirtinai vieną kitą pacientą, bet mūsų specialistai gali vykti dirbti ir į karštasias vietas, kur yra priimami ir gydomi jau susirgę virusu. Ir mes tam ruošiamės, netmetam tos galimybės, kad vieną dieną reikės mūsų pagalbos, mūsų pastangų. Žinoma, ruošiamės ir tam atveju, kada po truputėlį išeidinėsim iš karantino režimo ir pradėsime planiškai konsultuoti, tai nereiškia, kad mes lyg pirmą dieną tapsime visi sveiki ir nebus rizikos užsikrėsti, tai mes esame kaip medicinos įstaiga pasiruošę dar ilgai gyventi šitoje situacijoje. Žinoma, padeda stiprinti tą tarpusavio ryšį nuolatinis bendravimas. Čia ir dabar mes stengiamės visas iškilusias problemas ar iššūkius spręsti betarpiškai, kaip įmanoma, glaudžiau, jo labiau, kad ir technologijos visą tai leidžia, net nereikia kontaktuoti netgi ir darbuotojams, jeigu jie yra skirtingose vietose.
Paprastai mažesni miesteliai skundžiasi štai specialistų tokiu stygiumi, kaip jūs štai atsidūrėte Pakruojyje, ar grįžot į savo gimtinę, ar tiesiog nusprendėt, kad dideli miestai ne jums ir štai va, esat medikai tokiam palyginus su didmiesčiais, mūsų Lietuvos didmiesčiais mažesnėme miestelėje. Kaip jūs ten matot savo gyvenimą?
Atsidūrėm, tai pradžioj susipažinom dar būdami Vilniuje. Aš dar mokiaus, paskui taip nusprendėm pasitarę būdų, kad vis dėlto link Šiaulių trauksim. Tai rezidentūrą aš buvau persikėlus su universiteto pagalba į Šiaulių respublikinę ligoninę ir apsistojom keliems metams tenai, Šiauliuose. O paskui susiklostė aplinkybės, kad mirė tėtis, reikėjo mamai pagalbos ir nusprendėm, kad remiam pečius ir keliaujam į Pakruoją. Tai darbę būnant Pakruoji, pasibaigiau rezidentūrą, kasdien važinėdama, beveik 2-3 metus išėjo taip. Nenotolinį, bet tokiu, kad per atstumą ilgom distancijom važinėjant pabaigt mokslus.
Gal aš papildyčiau, kad mes visada su Monika buvom tokie savo krašto mylėtojai ir mums visa veikla, kurią mes užsiimdavom visada ir po šiai dienai, norim, kad jinai būtų skirta mūsų kraštui, mūsų krašto žmonėm. Čia matom tą prasmę savo žinias, savo kompetencijas, savo iniciatyvas, savo laisvo laiką, savo noriaujant paskirti būtent Pakruojo krašto žmonėm. Net nežiūrint, kad galbūt didesniuose miestuose būtų kažkokios gal kitokios, neva geresnės galimybės, bet mes visada su Monika šnekam, kad mums ir čia yra eibė galimybių save realizuoti ir padovanoti save dar ir kitiems. Ir ta profesinė veikla mums labai teikia didelį džiaugsmą ir prasmę, kad galime pagelbėti dar tik ateinantiems į gyvenimą, besilaukiančioms mamoms ir palydėti juos per visą gyvenimą. Tai šeimos medicina yra nuostabus ir tuo dalykas.
Na, o ar turit laiko savo pomėgiams?
Na, mūsų tie pomėgiai ir visos veiklos kažkaip viskas labai persipinę ir vienu metu netgi atrodė, kad viskas yra iš vien, nebėra tokio persijungimo ar atsiribojimo, bet iš tiesų labai mėgstam būti gamtoje, turim savo sodą, kur galim iš būto išvažiuoti, uždarius duris ir pabūti visiškai gamtoje nuo šaliai. Žinoma, mėgstam keliauti, o save geriausiai realizuojam savanoriaudami ir su Monika savanoriaujam Šiaulių vyskupijos šeimos centre. Padedam sužadėtiniams pasiruošti santuokai, Ir tas didžiulis džiaugsmas dalinantis neša ir mums patiems laisvalaikio metu daug įvairiausių veiklų, nes Lietuvos šeimos centras turi puikių iniciatyvų, daug puikių seminarų, stovyklų taip pat, ir tas pažinčių toks smagus ratas vis plečiasi ir taip viskas yra persipinę, kad kartais net nebesuprantam, ar mes čia dirbam, ar mes čia savanoriaujam, ar mes čia laisvalaikį leidžiam.
Jūs esat jauna šeima ir štai medicinos specialistai darbuojatės ir džiugu girdėti, kad bendradarbiaujate ir su šeimos centru. Šeimos centras ne tik tai rūpinasi šeimos gyvenimu, darniais vyro ir žmonos santykiais, bet taip pat ir porų krikščioniškų tikėjimų. Kaip jūsų tas tikėjimo kelias, kaip atradote krikščionišką tikėjimą, gal galite pasidalinti su Marijos radio klausytojais?
Mūsų kelias, bendras kelias, žinoma, krikščioniškas, prasidėjo pirmosios santuokos akimirksniais. Na, o asmeniškai jisai mums yra skirtingas. Man jisai buvo diegiamas ir labai priimtinas nuo pat mažų dienų. Prisimenu tikriausiai nuo pirmosios klasės. Prisimenu save bažnyčioje. Šviesaus atminimo Rozalimo parapijos kleboną kunigą Anicetą Kisielių, kuris tikriausiai ir patraukė prie savęs savo betarpiškumu, savo nuoširdumu, savo dvasingumu, patraukė tarnauti bažnyčioje. Ir aš tiesiog ten užaugau, man viskas buvo liktais kaip kasdienybė, liktais labai savas laikas ir savo veikla. Aišku, čia dėka tėvų, labiau mano mamos dėka. Toj kelioniai visko buvo ir studijų metais liktais mažiau to tikėjimo ir buvo liktais didesnė distancija tarp bažnyčios ir manęs, bet vis aukščiausiasis suvesdavo tai su vienuolė, kuri organizuodavo stovyklas ateitininkams vaikams, tai suvesdavo su nauju klebonu Rozalimo, kuriam reikėdavo pagalbos įsikuriant. Tai kažkokie draugai, kurie vėlgi su tuo susiję. Ir vieną dieną, esant mum šeimoje, po vienų šventųjų mišių, pakruojo parapijos klebonas, Remigijus priejo prie manęs, paklausė, sako, ar galėtumėt ir norėtumėt pagelbėti ruošiant sužadėtinius santuokos sakramentui. Tuo metu labai vėlgi toks gražus buvo sutapimas, kad mums šeimoje buvo visokių iššūkių ir išgyvenom tam tikras krizes. Ir tuo metu intensyviau meldėmės ir dėkodami taip pat prašėm parodyti viešpaties, kur mums eiti, kad jisai mums parodytų, kaip išgydyti tam tikras žaizdeles. Ir mums tai yra visiškai va, toks aiškus parodymas, kad reikia laikytis viešpats plano, tik tais reikia būti atviram ir neužsimerkti prieš tuos visus siunčiamus mums ženklus ir tas vadinamas valtis.
Na, o kaip Monikos gyvenime štai tikėjimo kelias atsirado, kaip tas jūsų kelias ir tikėjimo kelias pynėsi?
Pas mane gal kažkiek sudėtingesnis. Kaip aš kabutėse taip juokauju, sako, sutvarkyta mamos, kad ir komunija buvo, ir sutvirtinimo sakramentas, bet kai atėjo eilė rinkti santuokos sakramentą, galvoje kilo įvairūs klausimai, kodėl man to reikia, mes su Audrium daug kalbėjomės ir priėjom, kad šis kelias yra toks, kuris rodo ateitį. Jį renkantis ir greta Audriaus artėjau prie Dievo. O šiai dienai ir namuose vyksta maldelė su vaikais, prieš valgį padėkojam ir stengiamės vakarais praktikuoti po nedidelę maldelę, po išklausimą, kad stiprinti visą ryšį.
O kaip ar tenka kalbėti štai su bendradarbiais, su kitais žmonėmis, jūsų aplinko žmonėmis, štai šitom krikščioniškom temom, vertybių temom, kartais mes turim tą galimybę nešti tikėjimo žinę visiškai, kaip sakant, tiem žmonėms, kurie labai toli nuo Dievo, kaip jums šitoj srity?
Iš tiesų tenka kalbėtis, kartais platesniai auditorijai, kartais siauresniai, kartais tiesiog asmeniniai. Pokalbiai vyksta, žinoma, tai yra tikrai iššūkis šių dienų, ypatingai iki pandemijos, iki karantino, mes gyvename, turiu omeny sakydamas mes, tai visa visuomenė, laisvai, mums viskas buvo po kojomis, ekonomika augo, gerbuvis aplink buvo išties tikrai žymiai pagerėjęs, lyginant taip, kaip buvo prieš 10 ar 15 metų ir nebekalbant, kad ir anksčiau. Ir iš tiesų tos vertybės ir tos idėjos ir tas laikymasis prie krikščioniškų atrodė kaip ir aplinkiniams, švelniai tariant, keistos. Liktais, ko tu čia laikais įsikibęs kažkotais, kai mes patys viską galime, vos ne visą gali. Ir man yra tekę nekartą girdėti, kad aš ir turėdamas asmeniškai pats ir visokių kitokių dar visuomeninių veiklų, kur ganėtinė esu viešas asmuo pokruojo rajone, tai esu netgi ir iš artimų bendražygių girdėjęs, sako, tau tikėjimas netgi trukdo, potencialiai trukdo siekti kažkokių tai kitokių aukštumų. Tai yra tikrai nelengva kai kuriuose situacijose bendrauti ir liktais yra argumentų, kad gali ir sulūžti ir nebeskelbti tos gerosios naujienos. Bet yra lengva, kai turi tvirtą pamatą po kojo, kai tu žinai, kokiose situacijose tave gelbsti ir žinai, kada tave išgelbėjo ir kad tai yra patikrinta ir tai nesikeičia netgi ir labai kriziniais atvejais, kaip ir pandemijos atveju, tai netgi dar labiau sustiprina tą jausmą, kad tu esi ne vienas ir už tavęs yra gvardija tikrai stiprių dalykų. Tai tikrai yra iššūkis atstovėti savo tikėjimą, išbandyti jį tuo pačiu, nes pagundos iš pašalies visada yra, kad, nu, kam tau čia to reikia, viskas čia vyksta kitaip. Čia viską mes patys asmeniškai savo jėgomis, savo protais galime įveikti, bet viskas mūsų bent jau atžvilgiu vyksta šiek tiek kitaip ir mes tengiamės nepasiduoti tiem visiem pašnekėjimam iš šalies, kad ne va čia jums kažkas kažką trukdo, o jo labiau tikėjimas trukdo. Jeigu kalbėti iš profesinės pusės, tai tikrai tenka daug kalbėtis ir su Monika, ir su kitais gydytojais. Medicina yra labai slidi vieta, kiek mes galime sau leisti ir kada mes neperlenkėme lazdos sprendimuose. Ir jo labiau šio laikinių dabar pasiekimų šitoje sferoje, kai mes esame ant slenkščio, kada galėsime atspausdinti 3D spausdintuvų visiškai pilnai veikiančius žmogaus vidaus organus, tai čia yra daug moralės klausimų ir kiek mes galime sau leisti įsikišti į tą dievišką kūrinį ir kiek mes galime sau leisti, ar mes netampame kažkokie tais pusdieviai. Medicina ir medicinos pažanga tikrai iššaukia moralinių tokių pasvarstymų. Viena opiausių tokių galbūt problemų tai yra eutanazijos klausimas, kai matomas labai sunkių ligonių ir labai sunkiai sergančių ir kartais, net ne kartais, bet dažnai medikai sako, kad verčiau jau jam reikėtų ten suleisti kažką, jeigu jisai tik galėtų. Tai aš asmeniškai visada sakau, kas mes tokie, kad galime sau spręsti, kada pradėti ir kada užbaigti jo labiau savo tos gyvenimus ir kažkieno. Tai aš visada nešiu tą vėliavą, kad ne žmogus turi spręsti, nesvarbu, ar jisai medikas, ar jisai nori ko geriausia. Tai. Bet čia, manau, kuo tolyn, tuo daugin bus iššūkių, nes technologiniai pasiekimai, jie tikrai atneš daug etikos ir moralės klausimų.
Na, noriu klausti jūsų kaip medicinos specialistų, kaip tas krikščioniškas tikėjimas, tai jūsų pacientams, tiem žmonėms, kurie ateina jūsų kliniką, apskritai jūsų aplinko žmonėms padeda sveikti, padeda tą kūno ir dvasios sveikatą atgauti ligoje. Galbūt šita pandemija kaip tik tai gali padėti daryti tam tikras išvadas, nes vis tiek kažkaip veikia mūsų tikėjimą šie pavojai, su kuriais visi susidurėme.
Veikia ir tikėjimą. Aš manau, kad susitelkimas ir bendrystė, nepraradimas ryšio su Dievu mus stiprina. Pokalbiai su pacientais dažniausiai ir baigėsi tuo, kad kaip Dievas duos, laukiam. Ir nu, tas toks vilties turėjimas, kad vieną dieną tai baigsis ir vėl galėsim grįžti į tą normalų kabutėse gyvenimą, nors kiek jisai buvo normalus iki to, vat, kaip Audrius minėjo, kad mes daug ką turėjom ir šiuo metu kaip ir užsidarę patapom, tas ryšys likęs tik tais virtualus, bet iš vyresnių žmonių tai tikrai jaučiasi tas vidinis tikėjimas ir pokalbiai, nes aš kaip sakau, kad malda yra ta pati psichoterapija, kad tiek pokalbis su kitu žmogum, tiek pokalbis su savim, pabendravimas mintim su Dievu, jisai suteikia tiek vilties, tiek tikėjimo ateitim, kad greičiau baigsis. O jaunesni pacientai, jie dažniausiai šeimomis, kas yra stipriai tikintis, pas juos tikėjimas tikrai nenutrūkęs, o kas labiau linkęs tikėti tik tais į save, jiems aš manau, kad sunkiau, jie dabar šiuo metu yra vienatviai. Bet noras, kaip sakė brolis Lukas iš Palendrių vienuolyno, kad norėjimas melstis yra lygiai ta pati malda. Tai aš manau, kad jie tikrai atras. O jeigu ieškos, atsikas ir iki mūsų, turėsi kur atsirimti. Tik reikia norėti.
Kaip jūsų Audriau praktikoje šitas tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas padeda sveikti ligoniams ir vilčiai atgaivinti?
Na, aš, kadangi tiesiogiai su pacientais aš nebendrauju ir matau tik tais daugiau vadybinius ir administracinius tos visus procesus, man yra sudėtingiau vertinti, kaip pacientai jaučiasi, bet kiek man tenka pabendrauti per atstumą ar tiesiog nuotoliniu būdu su kitais žmonėmis, kurie tikrai taip pat yra pacientai, vienokiai ar kitokių turi reikalų su mūsų klinika, tai visi kažkiek, bent jau filosofiškai, kažkiek dvasiškai yra pasinėrę į pamąstymą, kodėl čia taip vyksta, ką mums tai sako, ką mums tai rodo, kaip mums išgyventi tą situaciją. Bent jau susimąstymas tai tikrai yra jaučiamas ir viešoje erdvėje yra jaučiamas susimąstymas ir gilesnių pamąstymų tikrai jų yra ir mane tai asmeniškai, kaip tikinti žmogų, tai džiugina, kad sulėtėjęs tempas vis dėlto leidžia apmastyti vertybės iš pagrindų ir tikiu, kad ir pacientam turi tai padėti, nors kaip ir pasikartosiu, man netenka labai tiesiogiai bendrauti su jais būtent ligos akivaizdui. Monikai daugiau tenka ir slaugos skyriui darbuotis, tai galbūt jinai daugiau turi tos tokios praktikos ir žinių, kaip jiems sekasi.
Slaugos skyriui mes palydim juos į amžinai gyvenimą.
Taip pat norėčiau klausti jūsų, turbūt, kai yra tokia grėsmės, kaip sakant, akistata, kai tvyro grėsmė, turbūt gal sumažėja tokių menkaverčių nusiskundimų, menkaverčių istorijų, kurios štai tokios daugiau būdavo iš tokio nuobodulio, arba gal į smulkmenas žmonės būdavo linkę susikoncentruoti, ar galima pasakyti, kad štai grėsmės akivaizdo žmonės truputį kitaip vertina savo dvasios ir kūno sveikatą.
Taip, dabar iš pradžių buvo daugiau tos tokios panikos, kad reikėjo nuraminti, kam širdis užplakinėdavo, kam spaudimai pradėjo kilinėti. Tai irgi vėl pokalbis su jais, raminimas ir žinojimas, kad jie gali bet kada vėl kreiptis. Jie užsiregistruoja pas mus, mes tą pačią dieną perskambinam. Jiems ir jie tikrai žino, turi viltį, kad ta pagalba bus suteikta, jie turi tą užnugarį vadinamą. Ir leidžia jiems tiek dvasioje, tiek fiziškai nurimti ir tas veikimas kitoks. O apie menkavertiškus nusiskundimus gal labiau va, tas toks įsigilinimas į save, matymas, stebėjimas savęs visą dieną ar ten vaikų stebėjimas, nes aš dirbu ir su vaikais. Tai mamom, tėvam stebėjimas savo vaikų 24 valandas per parą irgi duoda tą tokią savotišką naudą. Išsisprendžia jie eigoj, dienos eigoj dažniausiai. Padaro ir savo išvadas, o kas kam labai reikia, tas ir kreipės. Šiaip pat sakom į visus klausimus, kiek galim, kiek mūsų kompetencija.
Kaip dabar yra, šeimo štai daugiau praleidžia laiko kartu, turbūt ir jūs daugiau laiko būnat kartu ir galbūt savo pacientų šeimas matot kartu, esančias su savo šeimos nariais. kaip tos konfliktų galimybės, tokio priešiškumo galimybės, kaip tik tai gal dabar labiau išauga? Kokia patirtis jūsų?
Dažniausiai dėl tokių nesiskundžia. Labiau sakau, ten tokie vat panikos atakos labiau vyrauja. Tiek pas vyrus, tiek pas moteris. Vaikų atžvilgių nelabai, jie pasinėrė dabar į nuotolinį mokymą, tai jų dėmesys vėl tenai. O iš aplinkos labai mažai mes ir besusiduriam, kad taip tiesiogiai, o telefonu dažniausiai, ar ten smurto kokiu atveju, ar varniu, nelabai girdis, nesikreipia dėl to.
O ko žmonės dabar daugiausiai tikisi iš medikų šiuo metu?
Jūs klausėt iš tikėjimo pusės ar...
Nu, apskritai, man atrodo, kad, reiškia, medikas gydo ir ypatingai dabar jūs paminėjot, kad, reiškia, nuraminti svarbu pacientą, svarbu, kad jisai žinotų, kad jie gali bet kada paskambinti, kad tą pačią dieną jam su juo bus susisiekta, jeigu jis susiregistruos. Na, man taip toks įspūdis susidaro, kad ypatingai dabar žmonės tikisi tokio solidarumo, dėmesio, kad štai turbūt bijo labiausiai ne tiek, kad susirgti, bet kad susirgs ir niekas nesirūpins, kad aš būsiu niekam nereikalingas, būsiu vienišas, nes žinom, kad žmonės susirgė koronaviruso, jie yra izoliuojami, o štai tas visiškai toks dar labiau atskirtas nuo savo artimųjų ir tos dramatiškos tokios laidojimo aplinkybės, žodžiu, kai štai negali dalyvauti artimieji ir panašiai, tai na, žmogui turbūt svarbu žinoti, kad jis neliks be pagalbos, na, kad jo kažkas pasirūpins, jeigu ištiktų bėda. Manau, kad to labiausiai tikisi žmonės, ar sutinkat?
Taip, sutinku. Ir aišku, ir dar tikisi ir nusiraminti medikamentų pagalba. Raminančių preparatų išrašymas šiuo metu yra kiek išaugęs. Aišku, kalbėjimas viena, bet tengiamės visapusiškai padėti. Ne tik tais medikamentais, bet ir...
Taip, ir kitom priemonėm. Štai turbūt tas krikščioniškas tikėjimas, ypač jeigu pajuntat, kad kažkaip iš kalbos, kad štai žmogus nebejingas Dievui, turbūt tenka ir gydytojams kalbėti apie vertybės, ar jūsų patirti yra tos progos, reiškia, prabilt apie vertybės žmogaus sveikimo procese, žmogaus lygoj.
Taip, tenka susidurti ir ypač vaikelio besilaukiančioms mamoms. Tas labai aktualu arba raidos sutrikimus turintiem vaikučiam ar dabar jau perėję į 18 metų barjerą peržengę. Dažniausiai irgi lieka nežinomybė, lieka tarp institucinių karų, tai tos pagalbos dvasinės irgi labai reikia. Ir palaikymo, ir jeigu matau, kad galima kalbėti per Dievą, tikrai leidžiuosi tą kontaktą, kad galėtų pasišnekėti, išsišnekėti.
O kas jūsų šeimą palaiko? Iš kur jūs semėtės štai stiprybės?
Aš tai iš vyro.
O vyras?
O aš iš žmonos, tai kaip čia dabar.
Na tai tada turi...
Iš tiesų, dviem yra visada lengviau negu vienam yra. Ir čia yra ta didžioji ir dovana, ir paslaptis šio sakramento, kad mes galime bendrystėj, dovanodami vienas kitam save, galime sukurti dar tokią nematomą jėgą, kai galime nepasimesti jo labiau šitoj pandemijos audroje, ir kada Monikai ir tenka eiti į tas pirmasias linijas, žinoma, ne su tiesiogiai sergančiais virusu, bet su kitais kol kas ligoniais. Bet papildyčiau čia, kad mes vis dėlto pasisėmėm tuo tikėjimu, kad meldžiantis, dėkojant ir prašant, atsiranda savaime daugiau jėgos ir pasitikėjimo savimi ir kad pavyks susidoroti su situacija, pavyks susidoroti ir su asmeniniais santykiais ir santykiais su vaikais, nes iš tiesų tai yra pasikeitusios aplinkybės ir atsirandantis nauji iššūkiai. Pripažinkim, kad mes nebuvom pratę būti vienas su kitu apskritas 24 valandas. Tai tikrai yra aplinkybė, kuri išmuša mus iš komforto zonos, nes mes buvom pripratę prie tam tikro ritmo, prie tam tikro režimo, darbas, mokyklos, darželiai, būreliai, visuomeninė veikla, savanorystė ir viskas taiga pasikeitė. Tai iš ties, ką matau aplinkui, ką stebiu, ir viešai prieinama informacija ir per televiziją, kad randasi vis daugiau psichologinių pagalbų linijų ir taip toliau, tai vadinasi, jos randasi ne veltui, jos yra stebint pasikeitusius santykius. Tai vadinasi, mes esam atradę asmeniškai šeimoje tinkamą šaltinį, tai tikėjimą ir maldą. Mums tikriausiai lengviau negu kažkam, kas susiduria su didesnėm problemom, nes mes žinome tas išeities taškus ir tas krizinės vietas vertiname ne kaip problemas, bet kaip galimybės. Ir per patirtį jau žinome, kad išėję iš krizės tampame visiškai kitokie, tampame tikrai geresni, brandesni, tampame išmintingesni. Ir tikiu, kad šita krizė, šita pandemijos krizė mums visai atneš naudos tiek kaip vyrui ir žmonai, kaip mamai ir tėčiui, tiek kiek visuomenininkam, kiek savanoriam, to pačiu ir kuriant savo klinikos ateitį. Tai tikrai mes net nebūsime tokie pat kaip iki tol. Nes mūsų tos aplinkybės verčia priimti visai kitokius sprendimus ir atneša naujas patirtis. Tokias, kokių tu anksčiau net negalėjai netgi hipotetiškai sudėlioti, o kai jau yra faktas, kai yra situacija, kai reikia sprendimų, tos sprendimus ir sekasi, ir mes dėkojam Dievui, kad mums sekasi juos teisingus priimti. Tikimės, kad kuo daugiau žmonių šiuo sulėtėjimo laikotarpiu pasižiūrės kuo daugiau į save, į savo artimą žmogų ir pasisems stiprybės vienas iš kito. Bus galbūt netgi dar nesnių ir gražesnių šeimų negu iki tol. Bent jau aš taip tikiuosi.
Kągi, ačiū Audriui Kazlauskui ir Monikai Kazlauskieniai, medikų šeimai iš Pakruojo, kurie štai pasakojo apie savo darbo aspektus ir apie krikščionišką tikėjimą, kaip tai svarbu mums ypač šiais laikais pandemijos metu, kai mus visus tyko ištikti negandos mūsų sveikatai ir net galbūt ir gyvybei tyko grėsmė, pavojus. Tai ačiū Jums už Jūsų liudijimą, būkite sveiki ir te laimina Dievas Jūsų darbus, Jūsų šeimą ir Jūsų tarnystę. Ačiū, sudie.
Ačiū Jums.
Ačiū Jūs.
Sudie.